Գոսլավսկին միջահասակ մարդ էր։ Երբ թևքերը կշտած կրանում էր դասգահի վրա, կարող էր թվալ, թե նա հասարակ բանվոր է, փոքրինչ ծուռ թաթերով ու կոշ ձեռքերով։ Բայց հենց որ ճակատին թափված թուխ մազերի տակից նետում էր իր վճիտ հայացքը, անմիջապես պարզ էր դառնում, որ դիմացը զարգացած ինտելեկտով մարդ է։ Նիհարավուն դալուկ դեմքը խոսում էր շուտ տպավորվողի մասին, իսկ հանգիստ ու մտածող մոխրագույն աչքերը զգացմունքների վրա բանականության գերիշխանության մասին։ Նա ոչ շատ էր խոսում, ոչ էլ շատ քիչ, ոչ շատ ցածր, ոչ էլ շատ բարձր։ Շատ շուտ ոգևորվում էր, բայց հիացմունք չէր ապրում, իսկ լսելիս հետաքրքրությամբ ու հարցասիրությամբ նայում էր զրուցակցի աչքերին։ Ֆաբրիկայում եղած բամբասանքները լսում էր առանց աշխատանքից կտրվելու։ Այդ ամենը, ասում էր նա, դա դատարկ բան է, բայց թողնում էր ամենակարևոր գործերը, որպեսզի լսի որևէ բացատրություն, եթե խոսքը վերաբերում էր իր մասնագիտությանը։ Ընկերների հետ շատ մոտիկից չէր շփվում, բայց բարեկամաբար էր վերաբերվում։ Սիրով խորհուրդներ էր տալիս, նույնիսկ որոշ դեպքերում օգնում էր, բայց ինքը ոչ մեկին չէր խնդրում։ Չէր համարձակվում խնդրել, որովհետև հարգում էր ուրիշի, ինչպես գիտելիքները, այնպես էլ ժամանակն ու փողը։ Նրա կյանքի նպատակը սեփական դարբնագործական խառատային արհեստանոց հիմնելն էր։ Այդ մասին նա մտածում էր օր ու գիշեր, և աշխատավարձի մի մասը ետ էր գցում։ Փողերը տանն էր պահում, և չէր սիրում սրան նրան պարտք տալ։ Ավելի շուտ հաճույքով մի քանի զլոտ կնվիրեր, սակայն ժլատ չէր։ Եվ ինքը և կինը կարգին հագնված էին, ուտում էին համեստ, բայց կուշտ, իսկ Գոսլավսկին կիրակի օրերը նույնիսկ իրեն թույլ էր տալիս մի գավաթ կարեջուր կամ էլ մի բաժակ օղի խմել։ Կամաց-կամաց մոտ 1500 ռուբլի հավաքեց ու սկսեց ծանոթների միջոցով փնտրել, թե որևէ մեկը իր դաստակերտում արհեստանոցի համար շինություն չի տա։ Այդ բանի համար Գոսլավսկին առաջին հերթին կկատարեր այդ կալվածատիրոջ պատվերները։ Այդպիսի գործարքներ երբեմն կնքվում էին կալվածատերերի ու երկաթագործ վարպետների միջև։ Եվ Գոսլավսկին արդեն գտել էր այդպիսի մի տեղ, բայց պիտի տեղափոխվեր Սուրբ Միխալի տոնից հետո միայն։ Նրա աշխատավարձը ֆաբրիկայում հաստատուն չէր, երբ նոր դետալ էր պատրաստվում, որտեղ Գոսլավսկին համարվում էր անգերազանցելի վարպետ, նրան վճարում էին ամեն հատի համար, և առավել շատ, քան մյուսներին։ Բայց հենց որ մի քանի հատ պատրաստում էր ու սովորեցնում ուրիշներին, իսկ ույն կիսով չապ կրճատում էին աշխատավարձը, կամ էլ 3/4, և նույնիսկ 10 անգամ։ Պատահում էր, որ որևէ դետալի համար սկզբում ստանում էր 1 ռուբլի, իսկ 3 ամիս անց 20, և նույնիսկ 10 կոպեկ։ Այն ժամ, որպեսզի բարձրացնի իր աշխատավարձը, նա երկար էր մնում ֆաբրիկայում, շուտ էր գալիս, ուշ գնում։ Երբ բանվորները բողոքում էին, թե տերն իրենց շահագործում է, Գոսլավսկին պատասխանում էր. «Զարմանալի ոչինչ չկա, նրանց հետ էլ նույնն է կատարվել»։ Բայց երբեմն նա էլ էր կորցնում համբերությունը, և հազիվ լսելի շշնջում էր. «Անիծված կողոպտիչ»։ Կինը ցանկանում էր նրան օգնել, և որոշեց մտնել ֆաբրիկա, բայց նա հարցակվեց կնոջ վրա. «Դու երեխային ու տնտեսությանը նայիր, ֆաբրիկայում մի 2 զլոտի կվաստակես, իսկ այդ միջոցին տանը մի ռուբլի կկորցնես»։ Նա իհարկե գիտեր, որ կինն ավելի շատ կվաստակի, և տան գործնել այնքան չի տուժի, եթե կինը ֆաբրիկա մտնի։ Բայց շատ ինքնասեր էր, և չէր ցանկանում, որ իր ապագա արհեստանոցի տիրոջ կինը շփվի հասարակ բանվորուհիների հետ։ Գոսլավսկին լավ ամուսին էր, երբեմն փնթփնթում էր, թե ճաշը լավ չի եփված, կամ ուշանում է, որ երեխան կեղտոտվել է, կամ սպիտակեղենը լեղակված չէ, բայց երբեք չէր հայհոյում, և նույնիսկ ձայնը չէր բարձրացնում, ինչպես մյուսները։ Կիրակի օրերին կնոջ հետ մի քանի վերստի վրա կոստյոլ էր գնում, իսկ եթե լավ եղանակ էր, աղջկան վերցնում էր իր հետ ու ամբողջ ճանապարհին ձեռքերի վրա էր տանում։ Երբ քաղաքում էր լինում, անպայման նվերներ էր բերում, երեխային օղաբլիթ կամ անուշահաց, կնոջը ժապավեններ, երիզ, թելեր կամ շաքար ու թեյ։ Դստերը սիրում էր ու երես տալիս, բայց շատ էր թախծում, որ որդի չունի։ Աղջկանից ինչ ուրախություն, ասում էր երբեմն, մեծացնում ես ուրիշների համար, դեռ հետո էլ հարկավոր է վճարել, որ վերցնեն։ Իսկ որդին ծերության հասակում հենարան է, նա կարող է նաև արհեստանոցը ժառանգել։
Դու սկզբից արհեստանոցը թիմնիր, իսկ որդու մասին կմտածենք,
պատասխանում էր կինը։ Այո, 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 ոչ, երևում է քեզնից բան դուրս չի գա։
Բայց կինը իզուր չէ, որ գլուխ էր գովում,
և ամուսնության 6-րդ տարում հենց երիտասարդ Ադլերի վերադարձին տղա բերեց։ Խառատն անսահման երջանկության մեջ էր, նա մոտ 30 ռուբլի ծախսեց կնունքի ու կնոջը նոր շրջազգեստ գնելու համար, էլ չխոսելով այն ծախսերի մասին, որոնք կապված էին կնոջ հղիության հետ։ Այսպիսով նրա խնայողություններից ծախսվեց մոտ 100 ռուբլի, որը նա որոշել էր լրացնել մինչև Սուրբ Միխալի տոնի օրը։ Դժբախտաբար այդ ժամանակ ֆաբրիկայում խնայողություն մտցրեցին։ Այս անգամ Գոսլավսկին էլ ուրիշների նման սկսեց հայհոյել տիրոջը, բայց աշխատում էր կրկնակի եռանդով։ Ֆաբրիկա էր գալիս առավոտյան ժամը 5-ին, իսկ տուն էր վերադառնում երեկոյան 11-ին։ Երբեմն հոգնածությունից աչքերը փակվում էին, և առանց կնոջը ողջունելու, երեխաներին չհամբուրելով, հենց շորերով ընկնում էր անկողնու վրա ու մեռածի պես քնում։ Գոսլավսկու անսահման եռանդը զայրացնում էր ընկերներին, նրա ամենամոտ ընկերը Ժալինսկին, որն աշխատում էր շոքե մեքենայի վրա, գեր ու տաքարյուն մի մարդ մի անգամ ասաց.
«Այդ ինչ է կազիկ կրողը տանի, համ տիրոջն ես գցնում, համ էլ ուրիշներին վատություն ես անում»։ Երեկ մի քանի հոգի գնացին տիրոջ մոտ գանգատվելու ցածր աշխատավարձի համար, իսկ նա պատասխանել էր. «Աշխատեցեք Գոսլավսկու նման, այնժամ բոլորիդ էլ կբավականացնի»։
«Սիրելիս», արդարանում էր Գոսլավսկին, «կինս հիվանդ էր, 3 անգամ բժշկի ետևից քաղաք մարդ եմ ուղարկել և ամեն անգամ 2 ռուբլի վճարել, բացի դրանից մեծ ծախսեր ունեի. Ես ուզում եմ, քանի ֆաբրիկայից չեմ գնացել, որոշ գումար ետ գցել»։ «Իսկ այդ շունշան որդին իջեցրեց աշխատավարձը, ինձ ինչ է մնում անել»։ «Ստիպված եմ որոշ ժամանակ ուժերս չխնայել, չնայած կրծքումս արդեն ծակոցներ կան ու գլուխս էլ պտտվում է»։ «Դե», ծոր տվեց Ժալինսկին, «դու այդ քո ենթավարպետներից տեղը կհանես, երբ սեփական արհեստանոց կունենաս»։
Գոսլովսկին ձեռքը թափ տվեց.
«Ոչ, ուրիշի դժբախտությամբ ուրախանալ չեմ կարող. իմը չեմ տա, ուրիշինն էլ չեմ ուզում»։
Ու նորից շարունակում էր աշխատել, այնքան էր ուժասպառվել, որ երբեմն չէր կարողանում մտքերը հավաքել։ Միայն թե գա այն օրը, որ սեփական արհեստանոց ունենա, հետո ամեն ինչ լավ կլինի։ Սակայն լարվածությունը շատ ահռելի էր, կարելի էր միջոցներ գտնել մի քանի մարդ կերակրելու համար, կարելի էր որոշ ուժեր ծախսել ու սևորվա համար որոշ բան տնտեսել,
բայց կերակրել ընտանիքը, տնտեսել, լրացնել կնոջ ծննդաբերության վրա ծախսած գումարը, դեռ երիտասարդ Ադլերի ճանապարհորդությունը վճարել, դա սովորական մարդու ուժերից վեր էր։ Գոսլավսկին արդեն աշխատում էր սեփական առողջության հաշվին, նիհարել էր, դալկացել, մռայլվել, քրտինքի մեջ կորած, երբեմն անզորությունից ձեռքերը կախ էր գցում, զարմանալով, որ իր գլխում, որը միշտ գործունյա ու հնարամիտ էր, հիմա դատարկություն է ու մութ։ Գուցե նա այնքան եռանդուն չաշխատեր, եթե այդ խավարի մեջ չտեսներ հրավառ տառերով գրված Գոսլավսկու մեխանիկական արհեստանոց ցուցանակը։ Չհանձնվել, մնացել է ընդամենը 3 ամիս։ Բախտը նորից ժպտաց Ադլերին, նրա արտադրանքը, որն իսկապես առաջնակարգ էր, վաճառահանման մեջ շուկա գրավեց, և հուլիսին ֆաբրիկայի ստացած պատվերներն ավելացան։ Ձեր ֆաբրիկատերը, խորհրդակցելով իրեն հավատարիմ մի քանի ծառայողների հետ, բոլոր պատվերներն ընդունեց, և միաժամանակ բանկում եղած բոլոր փողերով բամբակ գնեց։ Բանվորներին հայտարարեցին, որ հիմա նրանք պիտի աշխատեն մինչև երեկոյան ժամը 9, և որ արտաժամ աշխատանքի համար
մեկ ու կես անգամ ավելի կվճարեն։ Որոշեցին նաև մի քանի նոր արհեստանոցներ կառուցել ու մտածում էին այն մասին, թե ինչպես օգտագործեն տոն օրերը։ Ադլերն այդ արդիվ իր պլանն ուներ։ Տոն օրերին աշխատելու համար կրկնակի վարձ կխոստանա, իսկ երբ բանվորները կսովորեն այդ բանին, վարձը կիջեցնի։ Ֆաբրիկատիրոջ հաշվումներով, եթե ամեն ինչ հաջող ընթանա, առանց որևէ անակնկալների, ընթացիկ տարում նա իր հաշիվները կմաքրի ֆաբրիկայի հետ։ Այն գնելու համար մարդիկ կգտնվեն, ու մի քանի միլիոն ռուբլի գրպանը դնելով, որդու հետ արտասահման կմեկնի։ Այդպիսով, Գոսլավսկին ու Ադլերը, բանվորն ու տերը, համարյա միաժամանակ մոտենում էին իրենց իղձերի կատարմանը։ Առաջինը սեփական արհեստանոցը բացելու, երկրորդը անհոգ կյանքի, որը կտան իրեն դիզված անհաշիվ փողերը։ Արտադրության մեծացումն առաջին հերթին ազդեց մեխանիկական արհեստանոցների վրա։ Մի քանի նոր մարդիկ ընդունեցին։ Աշխատաժամերը երկարացրեցին մինչև ժամը 9, իսկ արտաժամի աշխատանքները գիշերվա 12-ը։ Առաջին երկու ժամի համար վճարվում էին 1.5 անգամ, հաջորդ 3 ժամի համար կրկնակի։ Միաժամանակ խիստ հսկողություն մտցրեցին, և եթե որևէ մեկը ժամանակից շուտ էր դադարեցնում աշխատանքը, նրանից այնքան էին պահում, որ աշխատավարձը հավասարվում էր զրոյի։ Ուստի բանվորները չէին հեռանում, մանավանդ Գոսլավսկին, որպես առավել փորձված վարպետ, ստիպված էր մնալ մինչև ուշ գիշեր։ Գոսլավսկին ինքն էլ արդեն զգաց, որ իր վրա շատ աշխատանք է վարտված, և խնդրեց Ադլերին մի փոքր թեթևացնել այն։ Ֆաբրիկատերը նրա խնդրանքն արդարացի համարեց և նոր պայմաններ առաջարկեց։ Այդ օրվանից Գոսլավսկին օրավարձ էր ստանում, մեքենաների միայն այն մասերն էր պատրաստում, որոնք ավելի շատ ճշտություն էին պահանջում, և գլխավորը պետք է հետևեր գործերի ընթացքին ու անհրաժեշտ ծուցումներ տար։ Եվ այսպես, գործնականում նա համարվում էր արհեստանոցի պետը, բայց վարպետի վարձ էր ստանում, և միաժամանակ հասարակ բանվորի աշխատանք կատարում։ Այդ պայմանները ոչ մի գերմանացի չէր ընդունի, բայց Գոսլավսկուն սկզբից այդ ամենը հաճելի էին։ Շուտով սակայն նա հասկացավ, որ իրեն ավելի շատ են շահագործում, որովհետև ֆիզիկական աշխատանքի չափը մնացել էր նույնը, իսկ բացի դրանից հարկավոր էր ուղեղը լարել։ Ամբողջ օրը նա զնդանից վազում էր դեպի մամլակը, իսկ մամլակից դեպի խառատային հաստոցները։ Բացի այդ ամեն րոպե նրան գործից կտրում էին բանվորները, մտածելով, թե Գոսլավսկին պարտավոր է ոչ միայն բացատրել, այլև կատարել իրենց փոխարեն։ Հուլիսի վերջում Գոսլավսկին իսկական ավտոմատ դարձավ։ Նա չէր ժպտում, համարյա չէր խոսում այնպիսի բաների մասին, որոնք աշխատանքի հետ կապ չունեին, և նույնիսկ դադարեց ուշադրություն դարձնել իր հագուստների վրա, չնայած առաջ մանրակրկիտ հետևում էր իր արտաքինին։ Կիրակի օրերին արդեն կնոջ հետ կոստյոլ չէր գնում, դրա փոխարեն մինչև կեսօր քնում էր։ Ամեն մի մանրուքի համար տանը զայրանում էր։ Ապակին ողի նման նրա համար ամենահաճելի բանը քունն էր, իսկ կենթանի զգացմունքների արկայծումները ծնվում էին այն կարճ ակնթարթներին միայն, երբ համբուրում էր որդուն, առավոտյան ու քնելուց առաջ։ Գոսլավսկին հասկանում էր իր վիճակը, գիտեր, որ աշխատանքը կլանում է իրեն, բայց դրանից ազատվելու հնարավորություն չուներ։ Կալվածատիրոջ հետ, որն արհեստանոցի համար շինություն էր տրամադրել, պայմանագիրը պիտի կնքեր օգոստոսին միայն, իսկ նոյեմբերին կտեղափոխվեր։ Ինչ էր մնում անել։ Եթե հիմա հեռանար ֆաբրիկայից, ստիպված կլիներ խնայողության հաշվին ապրելու, և երկու ամսում մի քանի 100 ռուբլի կծախսեր, որ ձեռք էր բերել այդքան ծանր աշխատանքով, և որ այնքան անհրաժեշտ էին սկզբից հիմնավորվելու համար։ Ուրեմն հարկավոր է լարել ուժերը և միաժամանակ ամեն ինչ թողնել առաջվա պես։ Բացի դրանից նա հույս ուներ, որ տեղափոխվելու շաբաթվա ընթացքում կհանգստանա ու կվերականգնի թուլացած առողջությունը։ Ֆաբրիկան այնքան ատելի էր դարձել նրան, որ գրպանում փոքրիկ օրացույց էր պահում, և ամեն անցած օր ճնջում էր։ Արդեն մնացել է 2.5 ամիս, 65 օր, 2 ամիս միայն։